Хайдар хазрат, кичә күп кенә мәгълүмат чаралары яңа Уренгой шәһәре шикчеләр өчен ябык дип чыкты. Әмма мондый чара 2006 елдан бирле эшләп килә икән. Сез бу адымны ничек бәялисез?
Бу илебезне, халкыбызны тәртипкә китерергә, чөнки безнең регион, безнең яклар, безнең хөкүмәтебезнең байлыгы һәм дә бюджет ягыннан безгә монда мондый демократик вопросларында басында. Ләкин теләсәкем килүе Бәлки, ихтимал түгелдер. Бу бит Анапа, Крым, Сочи түгел. Монда карта уйнарга кирәк түгел, монда эшләргә кирәк. Монда хезмәт китү, хезмәт кешесе кирәк монда.
Бүген яңа Уренгойда яшәүче иммигрантлар саны күпме дип уйлыйсыз? Алар мөселман мәхәлләсенә берәр йогынты ясыймы?
Йогынты ясау гына түгел, бүгенге көндә 15 ел, 10 елга караганда нык үзгәрде. Әлхәмдүлиллә, мәчетләребез тула, халкыбыз, Аллага шөкер, И үзебезнең ничек әйтим инде Ханафи мәзһәбеннән халкыбыз Урта Азиядан бигрәк күп инде Өзбекстан, Таҗикстан һәм дә Кыргызстан якларыннан. Йогынты ясау, әгәр дә син таза булсаң, әгәр дә криминал менән, преступление менән, фахишәлек менән шөгыльләнмәсәң, синең берәү дә мәшәкатьләнмәй.
Шәһәрне ябуның тагын бер сәбәбе итеп җинаятьләр артына күрәләр. Һәм бу гамәлләрдә нәкъ менә мөселманнарга әйтәнә. Бу сүзләр дөреслеккә туры киләме яисә?
Юк, мөселманнарга әйтләнмәй. Гаепләнә кайбер Кавказ егетләре. Мөселман исеменнән монда агызыгы китәләр. Бандитизм, хулиганство белән занимается. Әгәр дә кеше гаепләнә икән, аны суд аша, закон аша доказать надо и Гаеплеләр кирәк, әйе бит. Ә бүгенге көндә наркотиклар һәм дә казино, башка мәсьәләләр, криминальный элементлар күбрәк, әлбәттә, бар шундый мәсьәлә, менә сез күтәргән вопроста. Әгәр дә шулар булмаса, бәлким бу вопроста килеп чыкмас иде. Аның төп мәсьәләсенә кала кирәк. Безгә бүген 17 ел хезмәттән Сибирдә, 20 ел имам мәсьәлә вазифасында. Безгә моны кирәкме? Вахабизм, салафизм, хизбут тахрил әлмәсләр. Безгә үзебезнең ватаныбызның исламын күтәреп, ватаныбызның исемен күтәреп кирәк. Без Россия халкы төшеп калган халык түгел. Безгә импортированный ислам кирәкмәй. Ләкин безнең үзебезнең Россия, үзебезнең татар, башкорт һәм дә Кавказ, үзбәк мәсьәләсенең исламнары бар.
Чынлыкта яңа Уренгойда вахапчылык проблема бармы? Мәсәлән, Башкортстан егетләре вахапчылык белән нәкъ менә яңа Уренгойда авырганнар дип әйтеп чыктылар.
Бу мәсьәлә бүгенге килеп тумаган, әйе бит. 90-нчы елларда килгән авыру, бу Россия тәнендә, Россиянең бөтен ватан миендә, әйе бит. Шул ук сездә дә бар, Татарстанда, әйе бит, юк түгел, Башкортстанда бар. Бүтән бөтен дә бар, Мәскәүдә дә бар, әйе бит. Бүген генә килеп туган түгел, авыруны дәвалау кирәк. Бәлким дәвалау мәсьәләсе, таблеткалар башта ачы булса да, азактан шифасы булачак. Ләкин мәсьәләләр юк түгел, бар әйе бит. Но, әлхәмдүлиллә, бездә әле Аллага шөкер, шулай булачак та, аңлашулыклар бар, егетләргә бүгенге көндә мәгърифәт кирәк. Бүгенге көндә кирәк дини яктан үсеш, гыйлем, гыйлем җитми безгә. Барыбыз да гыйлем җитми. Мөселман җәмгыятенә бүген җитми гыйлемлек, бердәмлек һәм экономический мәсьәлә, әгәр дә бездә акча булса, экономический әйбит, мәдрәсә салыйык, мәчетдә салыйык әйбит. Бердәмлек булса, без мөфтиләр бер булыйык, бер-беребезнең чәйнәмәсеек. Әгәр дә гыйлем булса, гыйлем эчкә алырыйык. Бүгенге көндә кайбер егетләребез Мысырның гына гыйлеме, Мысырның гына ислам дөресте барлар. Кайберләре баралар Саудны гына ислам дөресте әйбит. Ләкин безнең үзебезнең мәлҗәни, башка галимнәребез әйбит. Үзе безнең галимләргә таянып, үзе безнең илдә, без бит гомер буе бергә яшәп килдек, бүтән милләтләр менән дә. Безнең бит милләт гасыры һәм дә милләт буыны икенчелек галәп иленә караганда да. Шуның өчен безгә акыл менән һәм дә зихин менән алга алып барырга кирәк исламны.
Сез менә яңа Уренгойда мәчеттә вагызләрдә хөтбәләр вакытында менә шундый радикаль настроен яшьләр белән сөйләшәр алып барасызмы?
Монда бит эш эзләп килгән. Монда кеше аякка басыйм. Бер төрле ни үземә эш мәсьәләсе һәм дә акча ягыннан да әйбит. И кайбер егетләр килә кая барырга белмичә. Vağzaldan tura kirlen meşitke biz alaga 3 gün boyuna bileriz neyi. Mümkünçilik 3 tapkınçı dağın bileriz. Şey içiriz. Yılı tuşak bileriz eybit. 3 gün içinde biz kalıyız. Eğer de indi alak bitmek atyavrini radikal nastalarını eybit. Sülüşeriz, yitiriz. Bütün işlerini alıp balarız. Olar bit ulin güyda vaskitini tüguyuz. Sizin yakın kirler, Kapkaz yakın kirler, başka yakın kirler. Başkırtlardan килгән, без бандаларны перевоспитываем.
2 елык бер мәчетнең имамын атып үтергәннәр иде. Аннан соң бер үзгәрешләр булдымы?
Сәяси мәсьәләгә бик кирнибез. Чөнки без мулларның бу көндә вазифасы халыкны тәрбияләү, халыкны нидер. Бәлки мулалар сәясәттән чыгып калган сүз түгел. Мисалдан инде хәлдә икән, Ливанда, Ливиядә безгә андый нәтиҗәләр хәзерләр булганнар.
Һәм соңгы сорау Менә бу Яңа Урингой мәхәлләсендә татарлар нинди урын тота?
Алхамдулла, бүгенге көндә мин мөфти, үзем башкортстаннан, Чыгышым белән Чишмә районыннан, минем ярдәмчем Имам Хатип, Чыгышым белән Татар Малайы дәүләт районыннан башкортстаннан. Безнең хәзрәтләр бар төрле илләрдән, илләрдән түгел, төрле республикадан әйбәт. Бар кумык егетләре, бар чишмә егетләре, яки сезнең сорауга Татарстан тота тотмый, бу бит 90-нчы мәсәлән елларында, көт гелер тотам, файсы верен деген, алай дөрес түгел бит. Татарлар төшеп калмаган, татарлар күтәргән Уренгойны бит. Татарлар күтәргән Западный Сибирьне бөтен халыклар менән Советский Союз вакытында яшәгән бит. Алхамдулла, без бердәмлектә яшибез, хаҗга да бергә барабыз. Яки бүгенге көндә әйтәм, Владивостоктан алып Калининградка кадәр мусульманский интеллигенция мәчеттән ерагайды. 90-нчы елларда алай түгел иде. Ә бүген чакына ерагайды. Чөнки мәчеттәге вакытият мәсьәләләрне күреп, интеллигенция, ә интеллигенция дигәндә, күбрәк интеллигенция мусульманский составляет татар башкорт халкыннан. Өчен ләкин бүгенге көндә мәчетләргә мәхәлләнең кешеләре иде. Иммиграция мәсьәләсендә икенче яктан икән. Ләкин, алхамдулла, минем якташларым, минем туганнарым, vatandaşların meşitini taşlanmıyorlar. Lakin onlar proizvostu kişileri. Onlar proizvostunu taşlap cuma namazlarından gülenmiyorlar. Onlar meskenlikler, gazelikler iyi bir. Onların ışı stanok altında, bravo altında iyi bir. Bugün hükümde meşitke yürümeyen yılma şeylerini o siyasi mesele hazırlar.